Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 29. avgust, u vestima dana. Angela Merkel na kraju konferencije o Zapadnom Balkanu. Želim da proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan teče brzo. Vučić, podrška predloženim projektima Srbije. U Mostaru predsednici država regiona potpisuju deklaraciju o nestalim. Satelitski snimci dokazuju da ruske borbene jedinice dejstvuju unutar ukrajinske teritorije, saopšteno u glavnom štabu NATO-a. Moskva uzvraća odakle Ukrajini oružje. SAD ne razmatraju vojno angažovanje u Ukrajini, rekao Obama. 3 miliona izbeglih iz Sirije, sunčano do 27 stepeni u Beogradu, najviše 26. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reakcije na berlinsku konferenciju, uključujemo Sarajevo, Prištinu, Podgoricu, Zagreb, a beogradski profesor Mihajlo Crnobrnja komentariše projekte koje su sa sobom doneli balkanski lideri.
Nije to šarena laža, mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički.
Za naš program govori Panvera Abazi, majka osmogodišnjaka koga je otac bez njenog znanja odveo u Siriju, gde se bori za organizaciju Islamska država.
Nisam mogla da verujem. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi.
Vodimo vas na izložbu Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk. Autor zagrebački dizajner Bojan Krištofić podseća šta se događalo početkom 90-ih.
Ceca koja će se već na knjima antiratnog pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi u nizu sastanaka na kojima će u naredne 4 godine nadgledati napredovanje Zapadnog Balkana završen je juče u Berlinu porukom nemačke kancelarke Angele Merkel da je zadovoljna okupljanjem lidera Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Slovenije za jednim stolom i istim zadatkom, jačanje regionalne saradnje i ulazak u Evropsku uniju.
Dvije su se glavne teme iskristalizirale kao trenutno najvažnije. Političko rješenje između Kosova i Srbije te ojačavanje vlade u Bosni i Hercegovini nakon predstojećih oktobarskih izbora. Nadamo se da ćemo u obje stvari u narednom periodu napraviti iskorake.
Angela Merkel je navela da želi da proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan teče brzo, ali da to zavisi od samih zemalja. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso rekao je da do daljeg proširenja Evropske unije neće doći odmah, ali da će se ono desiti vremenom.
Gotovo 12 milijardi eura je planirano da se da u period od 2014. do 2020. Tako da nisu u pitanju samo lijepe namjere. 12 milijardi je više od dobrih namjera.
Učesnici su se dogovorili da se u istom formatu sastaju naredne 4 godine, sljedeće je domaćin Austrija. Na stolu su se pored razgovora o evropskoj budućnosti našli i neki konkretni projekti kao što je Jadransko-Jonska cesta i 3 projekta premijera Srbije Vučića, železnička pruga Beograd-Sarajevo, Beograd-Bar sa bočnim povezivanjem sa Prištinom i Tiranom i autoput Niš-Priština.
Čini mi se da su ti projekti naišli na razumevanje i da će bar jedan od onih projekata koje je Srbija izložila naići na veliku i široku podršku Evropske unije.
Još jedna vest iz Berlina, albanski premijer Edi Rama potvrdio je da dolazi u Beograd 22. oktobra ove godine. To će biti prva poseta jednog premijera Albanije nakon 50 godina. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će razmotriti situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna u kome je zatražio od kosovskih vlasti da do 2015. godine formiraju specijalni sud. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović naredio je u četvrtak posle pogibije žandarma u kopnenoj zoni bezbednosti kod Kuršumlije da se tamo pošalju snažne policijske snage.
Naredio sam da se u ovaj deo kopnene zone bezbednosti pošalju snažne policijske snage koje će zaštititi živote srpskih policajaca, lokalnog stanovništva i koje će zaštititi vitalne interese naše države.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova istražuje incidente u blizini Merdara. Žandarmi, među kojima je bio i ubijani Stevan Sinđelić, obezbeđivali su mesto uviđaja posle incidenta i sukoba sa šumokradicama. Predsednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas će u Mostaru potpisati deklaraciju čiji je cilj da se postakne uspešni završetak procesa traženja osoba nestalih u proteklim ratovima na području Jugoslavije. NATO zvaničnici nastavljaju danas razgovor o situaciji u Ukrajini. Na jučerašnjoj sesiji iz glavnog štaba za Evropu u belgijskom gradu Monsu saopšteno je da satelitski snimci dokazuju da ruske borbene jedinice dejstvuju unutar ukrajinske teritorije i da je najmanje 1000 ruskih vojnika u Ukrajini. Holandski brigadni general Niko Tak, komandant operativnog centra u Monsu.
Satelitske slike objavljene danas pružaju dodatne dokaze da ruski vojnici opremljeni sofisticiranim teškim naoružanjem djeluju na suverenom teritoriju Ukrajine.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je vanrednu sednicu povodom sukoba u Ukrajini zbog širenja sukoba, ali kako je rečeno, Ujedinjene nacije ne mogu potvrditi navode da Rusija šalje vojnike i tenkove. Američki predsjednik Barack Obama optužio je Rusiju za nasilje u Ukrajini. Moskva je povredila ukrajinski teritorijalni integritet i suverenitet, zbog čega se našla u izolaciji, najvećoj od vremena hladnog rata. Ipak Obama je poručio: Mi nećemo preduzeti vojne akcije kako bi rešili ukrajinski problem. Ono što ćemo činiti je da mobilišemo međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Rusiju. Ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Samantha Power optužila je pre toga Rusiju da laže u vezi sa invazijom na istoku Rusije. Ona je poručila da Washington razmatra sa svojim partnerima u grupi 7 mere koje treba preduzeti.
How can we tell those countries that border Russia?
Kakvu poruku šaljemo drugim zemljama sa sličnim ambicijama širom sveta ako nasilje Rusije ostane bez adekvatnog odgovora, rekla je Samantha Power. Ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin nije odbacio tvrdnje o ruskoj prisutnosti u istočnoj Ukrajini, ali je rekao da su to volonteri. On je odgovorio na optužbe porukom da Kijev vodi rat protiv sopstvenog naroda i upitao odakle ukrajinskoj vojsci oružje. Ukrajinski pomoćnik ambasadora u Ujedinjenim nacijama Aleksandar Pavličenko direktno je optužio Moskvu za invaziju. Situacija se dramatično promenila, Rusija je preduzela direktnu vojnu invaziju svojim regularnim vojnim trupama. Ostale vesti sveta. Na Bliskom istoku militanti Islamske države ubili su 160 pripadnika sirijske vojske. Iz Sirije izbeglo više od 3 miliona ljudi, a situacija se i dalje pogoršava, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi u epidemije bole u Zapadnoj Africi moglo da bude zaraženo više od 20.000 ljudi pre nego što ta smrtonosna bolest bude stavljena pod kontrolu, to je rekao pomoćnik generalnog direktora Svetske zdravstvene organizacije Bruce Aylward. I još jedna domaća vest, 13-godišnjoj Aniti Balaž iz Erdevika urađena je transplantacija srca u klinici u Beču. Operacija je uspešno obavljena, a devojčica se nalazi na intenzivnoj nezi. Anita je prvi pacijent iz Srbije čije troškove transplantacije srca u inostranstvu snosi Republički fond za zdravstveno osiguranje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se na odjeke Berlinske konferencije lidera zemalja Zapadnog Balkana. Uključujemo u narednim minutima Sarajevo, Podgoricu, Prištinu i Zagreb. Najpre Sarajevo, odakle se javlja šef dopisništva Milenko Voćkić. Kako se, Milenko, u Bosni i Hercegovini komentariše berlinski sastanak? Na čemu je akcenat? Na političkim porukama ili na konkretnim projektima koji su ponuđeni?
Dobro jutro iz Sarajeva. Prije svega, na ekonomskom planu posebno zanimanje javnosti je, s obzirom da je predizborna kampanja, da se još ne zna ko će pobijediti, naravno, da se ne zna koja će biti vlast, kod nas se vlast formira po godinu dana, tako da se politička dimenzija potpuno bacila u drugi plan. Na ekonomskom planu dvije su ključne stvari. Međutim, prije toga treba reći da su gotovo svi naslovi, svi u prvi plan ističu povratak Njemačke na Balkan u velikom stilu, što se ovdje tumači kao izuzetno pozitivan znak. Dakle, kad je riječ o ekonomskom dijelu, bilo je tu mnogo priče i šta bi sve moglo, šta ne bi, međutim, iskristalisali su se dvije stvari, odnosno dva projekta. Jedno je obnova i većim dijelom izgradnja željezničke pruge Sarajevo-Tuzla-Zvornik-Beograd. Posebno ministar vanjskih poslova Lagumdžija daje tome izuzetno veliki značaj i smatra da je to povezivanje od posebne važnosti za dvije zemlje, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Naravno, mnogi se i pitaju čemu je taj značaj kada je riječ o ekonomskom dijelu. Taj projekat star decenijama, on se nije nikada u potpunosti realizirao, nekada je imao i itekako veliku važnost, s obzirom da je tuzlanski industrijski bazen bio izuzetno moćan, danas je on potpuno na koljenima, da je Zvornik bio izuzetno moćan, on je potpuno uništen sada, tako da dijelovi kroz koje prolaze je u ekonomskom smislu područje potpunog pada. Naravno, nema još daljih obrazloženja ni oko toga zbog čega ostaje baš ta trasa od posebnog značaja, ko će graditi, kada, kad se može očekivati ovaj prvi rezultat, prvi efekt i tako dalje, ali eto, daje nekakav optimizam.
Milenko, izvini, da li se to predstavlja kao zajednički projekat Sarajeva i Beograda?
Da, da, kao zajednički projekat i zajednički interes. Simbolička i ekonomska spona, nego nešto što je značajan korak ka daljoj potpunoj stabilizaciji i saradnji dvije zemlje. Bar je tako ministar vanjskih poslova Lagumdžija govorio kada je obrazlagao značaj ovoga projekta. Drugi važan projekat za Bosnu i Hercegovinu, i o njemu se dosta govori, to je ova Jadransko-Jonska cesta o kojoj je posebno bilo riječi, a potvrđeno je to i u Berlinu, u Cavtatu kada su premijeri Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Albanije govorili o značaju tog projekta i hitnoj gradnji. Naravno, iz bosansko-hercegovačkog ugla to ima poseban značaj, mada vjerovatno u Albaniji i Crnoj Gori, jer kažu da je to za njih najznačajnije povezivanje sa Evropom, ali i za Bosnu i Hercegovinu koja je najgora u regionu kada je riječ o autoputevima, tako da je svaki dobro dođe, a pogotovo ovaj koji zaista povezuje značajnije sa Evropom. Naravno, ni oko tog puta nema ni projektne dokumentacije, još uvijek se govori kojom će trasom oni ići, a o financijama da ne govori.
Prozvao si, Milenko, hvala ti, prozvao si Srđana Jankovića koji te sluša u Podgorici. Dakle, Srđane, šta je u fokusu crnogorskih medija? Da li ova dva projekta, Jadransko-Jonska inicijativa i pruga Beograd-Bar?
Pa u prvim izveštajima sa konferencije balkanskih zemalja i čelnika Njemačke i Evropske unije nema previše osvrta na konkretne infrastrukturne projekte za koje su zainteresovane zemlje regiona. Naime, kako se navodi u medijskim izveštajima, u deklaraciji nije pomenut ni jedan projekat koji su zemlje članice kandidovale u okviru zajedničke infrastrukture, niti je na samitu odlučeno koji će, kako i kad biti realizovan. Naravno, ovakve vrste skupova na najvišem nivou mogu da iniciraju projekte i takvi skupovi su uglavnom u stvari prethodnica konkretizacije pojedinih investicionih projekata i konkretnih financijskih linija. Naravno, pominje se da su lideri regiona istakli značaj zajedničkih ekonomskih projekata i to na dijelu konferencije na kojoj su prisustvovali ministri ekonomije Balkana. Crna Gora je naravno zainteresovana za izgradnju Jadransko-Jonskog puta i revitalizaciju pruge Beograd-Bar. Jasno je da projekat treba da bude finansiran od strane Evropske banke i uz predpristupnu podršku kao pomoćni instrument za kofinansiranje pojedinih razvojnih projekata i naravno uz nacionalno kofinansiranje. Međutim, koliko smo saznali na skupu je istaknuta važnost investicija u energetski sektor, a posebno jačanje infrastrukture između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, jer između ostalog tržišta energetike u svim balkanskim državama imaju sličnosti u deficitu proizvodnje električne energije, zbog čega je potrebno povezivanje ovih tržišta i u tom smislu je najavljeno da će se krajem septembra u Crnoj Gori održati skup pod nazivom Ekonomija osnov povezivanja regiona Zapadnog Balkana, gdje bi moglo doći do konkretizacije određenih ideja.
Hvala Srđane, dakle završavamo ovo javljanje iz Crne Gore ovom vešću. Na vezi je Priština, da čujemo Amru Zeineli.
Na Kosovu se pored Merkelove najviše citira kosovski premijer Hašim Tači. On je u intervju za kosovski javni servis nakon održane konferencije kazao da je Kosovo na konferenciji predstavilo brojne projekte, među kojima je potvrdio da će Kosovo nastaviti izgradnju autoputa koji povezuje Tiranu i Prištinu, a koji će sada biti produžen i do Niša, što je, kako je rekao, zajednički projekat sa Srbijom.
Da li je bilo reči o projektu pruge Beograd-Bar i jednog kraka koji ide prema Prištini.
Da, to je potvrdio kosovski premijer. On je kazao da je predstavljena ideja izgradnje pruge koja će povezivati Kosovo i Crnu Goru, ali i Albaniju. On je također potvrdio i bilateralni susret sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i kazao da je postignuta saglasnost da se dijalog treba nastaviti, da se nastavi implementacija postignutog sporazuma 19. aprila, a koji bi otvorio put i postizanju jednog novog mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije.
Da li se komentariše činjenica da će posle 50 godina prvi put albanski premijer posetiti u oktobru Srbiju?
Ne, to na Kosovu nije preneto još uvek.
Bila je to Amra Zajneli iz Prištine, o poslednje uključenje Zagreb, kolega Eni Zebić, koje poruke iz Berlina su u fokusu hrvatskih medija?
Dobro jutro Benka, dobro jutro slušateljicama i slušateljima. Na političkoj razini Hrvatska kao most između Evropske unije i Zapadnog Balkana u vlastitom interesu. Premijer Milanović je, podsjetimo, naveo kako je dogovoreno da će Hrvatska i Srbija probati doći do rješenja graničnog problema. Na gospodarskoj razini njemačka je strana izrazila interes za, citiramo, turizam i prednosti koje pruža Jadranska obala. Hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak kao prioritet je naveo energetiku, što je, kaže, mnogo viši prioritet nego jadransko-jonska autocesta. Prvo, TAP, ovaj transjadranski naftovod i njegov odvojak od Albanije obalom do Italije, takozvani jadransko-jonski Jonski plinovod. Drugo, sudjelovanje europskih fondova u dovršenju terminala za ukapljeni plin na Krku, ovaj LNG terminal. Treće, bolje iskorištenost JANAF-a Jadranskog naftovoda. Hrvatski premijer Zoran Milanović govorio je i o Pelješkom mostu kao nečemu što bi išlo prije Jadransko-Jonske autoceste, čija se trasa, kao što znamo, tek treba definirati do 2020. a čija izgradnja neće biti dovršena prije 2030. A zanimljivo je kako jedna televizija primjećuje da njemačka kancelarka, suprotno najavama, u završnoj riječi nije spomenula ni Jadransko-Jonsku autocestu, ni Pelješki most.
Hvala Enisu Zebiću. Što se Beograda tiče, recimo na kraju, malo ko je mogao da sazna šta su drugi regionalni lideri govorili. Sve fokusirano uz Angelu Merkel na premijera Vučića i njegove projekte. Evo nekih naslova. Vučić dobio podršku Angele Merkel, Balkan bez carina, opet projekat Vučića, evropske investicije, odgovor na ruski izazov. Na kraju ovog bloka da čujemo komentar beogradskog profesora ekonomije Mihajla Crnobrnju, koliko je realno da ovi projekti ti koje su stavili na berlinski sto regionalni lideri budu i realizovani?
Pa ja mislim da je dosta realno, samo naravno treba biti oprezan sa očekivanjima u smislu vremena, jer radi se o velikim infrastrukturnim projektima. Pogledajte samo šta se dešava sa našim koridorom 10. Gnjavi se, gnjavi. Nešto slično može da se desi i sa ovim inicijativama prema Crnoj Gori i prema Albaniji i prema Bosni i prema Kosovu isto, da. Taj ceo paket je sasvim sigurno jako dobro osmišljen, ali mislim da neće baš biti lake i brze realizacije.
Da li vam to liči, sve što je stavljeno na berlinski sto, kao spisak lepih želja ili kao projekti koji će zaista u neko dogledno vreme dobiti i podršku Zapada?
Nije to šarena laža. Mislim da se radi o ozbiljnom nastojanju da se region bolje poveže infrastrukturno i ekonomski i politički, naročito ovo posljednje. Ja mislim da je najveći benefit berlinskog sastanka ne toliko ekonomski koliko činjenica da Nemačka i Evropska unija signaliziraju da Balkan nije skrajnut.
S obzirom da vi imate i diplomatsko iskustvo i to u Briselu, da li mislite da je bilo reči o nečemu što javnost ne zna iza zatvorenih vrata, a to su vruće teme kao što je šta se događa u Bosni i Hercegovini ili pozicija Srbije kad je u pitanju i celog regiona kad je u pitanju ukrajinska kriza?
Moje, ono što bi se reklo, intimno mišljenje je da toga nije bilo, da nisu želeli da taj prvi susret opterećuju previše.
Čini mi se veoma značajno sa političkog stanovišta, o čemu, na kome i vi insistirate, uključivanje Prištine koja je, evo, i na predlog Beograda deo i dva projekta.
Jeste. Jeste, vi ste potpuno u pravu. To je korak u pravcu daljeg poboljšanja saradnje između Prištine i Beograda.
Kad se vrate balkanski lideri u svoje kuće, šta očekujete dalje? Da li će ta atmosfera drugačija u regionu biti vrlo brzo vidljiva?
Mislim da će biti napretka, ali neće biti linearnog napretka. Ne treba očekivati da će za godinu dana ovdje da bude mala mikroevropska unija.
Bio je to Mihajlo Crnobrnja, profesor na Beogradskom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju. Prelazimo na druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prištinski biro našeg radija snimio je intervju sa Pranverom Abazi, čija je priča šokirala kako kosovsku, tako i javnost u regionu. Njenog osmogodišnjeg sina je, naime, otac bez znanja majke uzeo i zajedno sa njim otišao u Siriju da se bori u redovima militanata Islamske države, prenosi Amra Zineli.
Da joj je osmogodišnji sin u Siriji, a ne na obližnjoj planini, Pranvera Abazi je saznala 10. jula putem SMS poruke, a koju je dobila od svog supruga. Dobila sam poruku da nisu u Rugovi, već u Siriji. Bila sam na posao kada sam dobila poruku. Jednom sam je dobro pročitala, onda sam samo stala. Nisam mogla da verujem. Toga dana sam čekala da se vrati iz Rugove, a ne da dobijem jednu takvu poruku, kazala je Abazi. Ona ističe da je muž bio vernik, klanjao je, ali nikada nije govorio da bi sin odvo na ratno žarište. Dva mjeseca je čekala da joj se sin vrati.
Pričavamo spovjane da nuk dežamo bašto publike.
Čekala sam da dođe i nisam htjela da ovo iznesem u javnost. Nadala sam se da će se vratiti. Kada sam vidjela da skoro dva mjeseca nema ništa od toga, ovo je bilo posljednje, da se obratim javnosti. Iz nedjelju u nedjelju sam čekala da dođe. Još dva dana, još tri dana i ništa. Ovo je bio jedini put izlaza. Nedavno do nje su putem Facebooka doprele i slike sina, na koje on sa uniformisanim osobama i pod zastavom Islamske države, ISIS.
Skambe sumun, koliko pomonu.
Nisam mogla da verujem kad sam ju ugledala. Na jednoj slici Jon je u garderobi koju imao na sebi toga dana kada su otišli od kuće, a na drugim slikama, koje su zabeležene kasnije, kosa mu je pošišana i obučen je u uniformi. Nešto sasvim drugo je Jon sada u poređenju s onim ranije.
Narbin nas nijeskom komuniku.
Sa suprugom Arbenom nisam ni jednom komunicirala, a sa Erionom samo jednom, prve nedlje kada je otišao 15. jula. Pustili su ga da kratko priča, veoma kratko je odgovarao na pitanja. Pranvera svom suprugu poručuje da je vrati sina. Septembar dolazi, počinje nova školska godina i on mora da bude kod kuće u krugu svoje porodice, kaže ona.
Erion još nije mi šumićet.
Erion je veoma miran. I ne zato što je moje, već je veoma nezavisan dete koje je uvijek primjer porodicama za sve. Ponekad pomislim o tome kako sam imala tako fino dete i zašto ga sada nema. Ove slučaje inače istražuje policija Kosova, dok su iz Islamske zajednice osudili ovu otmicu i apelovali da oni koji su odlučili da krenu tim putem, da barem svoju porodicu ne žrtvuju, a pogotovo bezgrešnu decu. Intervju vodio Arto Konuševci, priredila Amra Zeineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mnogi građani Srbije koji su zašli u duboku srednju dob, ali još nisu blizu penzije, ostali su bez posla. Retko ko želi da zaposli 50-godišnjake. Zato su oni primorani da rade i teške fizičke poslove. Kako se snalaze? Čačani čućete od Vladimira Nikitovića.
Nezaposleni u poznom životnom dobu preživljavaju od danas do sutra i rade poslove koji nikada nisu bili njihova osnovna delatnost. Izvlače, seku i stružu drva, kopaju kanale, rade na građevini, beru maline, nadniče po njivama, taksiraju, konobarišu. U armiji besposleni, koji su zašli u šestu deceniju života, je i nekadašnji poslovođa Čačanske fabrike hartije Miloš Tripković.
Radim sve živo i što kaže i krečenje, radim i sad trenutno vozim ljude koji kopaju bunare, pomažem njima pri kopanju bunara, ono mašinsko bušenje, fizikalija, što drugo može.
Nakon godina obijanja šaltera i pragova brojnih privatnih firmi, Emina Mihajlović je izgubila iluziju da će ikada više raditi bilo šta što je vezano za njen trodecenijski posao računovođe. Sada je, kako kaže, srećna kada je pozovu da dva puta nedeljno menja konobaricu u jednoj kafani.
Brala sam maline u jednom selu gore 5 dana, pa sam se onesvestila, pa su me terali u hitnu pomoć. Ovdje kad me zovnu, kad im treba, molim Boga da me zovnu, ali nema to uvijek povremeno. šta da radim.
53-godišnja Slavica Nedić i dalje bezuspešno traga za poslom, nakon što je bez njega ostala pre 3 godine.
Ja sam tražila kod privatnika da radim da mu čistim. Čovjek me pitao koliko gospođi imate godina. Ja sam pitala, izvinite, ali ćete vi mene na modnu pistu da stavite ili da vam čistim?
Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Čačku su evidentirane 11.523 nezaposlene osobe. U starosnoj kategoriji između 45 i 65 godina ih je blizu 5.000 ili oko 45% ukupnog broja nezaposlenih. Ljudi koji posao uzaludno traže godinama ne gaje bilo kakvu nadu da će uz posredovanje Nacionalne službe za zapošljavanje pronaći bilo kakav posao.
Zašto bi neko primio mene sa 54 godine, a ne bi primio nekoga sa 28?
Svjesni su da smo mi izjanđali od rada, da njima to ne treba, da je to samo jedna priča i ovo što pričaju u vladi, te ne znam da će mogućnost tim starim ljudima da njih prvo zaposle. To su samo priče za malu decu, čak šta više i deca bi se smejala. To nas samo lažu, jer nas neće niko.
Poseban problem za ove ljude predstavlja činjenica da će morati da izdrže još 15 godina mrcvarenja kako bi dočekali starosnu penziju. Mnogima od njih do regularnog odlaska u mirovinu po osnovu godina radnog staža falilo je svega 5 ili 6 godina. U tom svetlu Miloš Tripković je napravio rekapitulaciju posljednjih 30 godina svog života.
Od 80 do 90 imao si auto. Od 90 do 2000 spao si na konja. Od 2000. do 2014. spao si na magarca, a 2014. si shvatio da si u stvari ti taj magarac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do 3. septembra u beogradskom Mixer House-u biće postavljena izložba Estetika nacionalizma, dizajn za turbo folk mladog zagrebačkog dizajnera Bojana Krištofića, sa kim je razgovarao Milan Nešić.
Za sam početak ovog svojevrsnog putovanja kroz vrijeme autor je izabrao 1956. godinu. Na ponovu su izložene fotografije dvoje autora narodne muzike koja je bila popularna širom bivše Jugoslavije, Silvane Armenulić i Tome Zdravkovića. Godina, ali i pevači, izabrani su iz jakog simboličkog razloga, objašnjava Bojan Krištofić.
To je zapravo što ta godina godila dva bitna događaja. Prvi je da je tada Jugoton počeo proizvoditi single ploče prvi u Jugoslaviji, što je naravno temelj za sve što se dogodilo poslije u diskografskom smislu. A drugo što su se prema legendi tada spontano upoznali Silvana Armenulić i Toma Zdravković kao neupitne legende prije ratne novokomponovane folk glazbe, koja je imala naravno i svoju umjetničku vrijednost i svoj društveni značaj i sve tako, ali ujedno bila i temelj za posljeratni turbo folk.
U ovoj analizi Krištofić i njegovi saradnici primijetili su utice nekoliko ansambala narodne muzike poput Južnog vetra, koji je snimao albume sa gotovo svim predstavnicima turbo folka u Srbiji, ali i Slatkog greha, prateći grupe Fakrete Jahić, alias Lepe Brene, pevačice poznate širom bivše Jugoslavije i regiona, koju Krištofić označava kumom turbo folka. Sve to predstavlja uvod u 90. i ekspanziju muzičkog pravca koji je obeležio ratno vrijeme na prostoru bivše države.
Posle početka rata, raspada Juge i ostalih političkih okolnosti, nastaje TV Palma, koja je jedna od prvih privatnih televizijskih postaja u bivšoj Jugoslaviji i koja će biti nekakav rani moto turbo folka. Iste godine simbolički umire Toma Zdravković, kao da s njim nestaje ona prije ratna lijepa tradicija novo komponovane folk glazbe. Iste godine je Ceca, koja će se već par godina poslije udati za Arkana kao ono jednog od glavnih aktera Balkanskih ratova, snima antiratnu pjesmu sa nikim drugim nego Radom Šerbeđom, koji će vrlo brzo emigrirati iz zemlje. Iste godine se u Hrvatskoj dolazi do uspona ove propagandne, domoljubne i ratne glazbe, kada taj hrvatski Band Aid snima pjesmu Moja domovina, u kojoj sudjeluje i pjevač Psihomodo Popa Davor Gobat, što Miljenko Jegović prepoznaje kao simboličku smrt novog vala, što je zapravo prilično točno.
Uprkos tome što se turbo folk kao po pravilu vezuje za područje Srbije, na ovoj izložbi je uočljivo da je reč o subkulturi koja je zahvatala i zahvata čitav region. Počeo se od perioda 90. kada su je tokom ratnih godina prema mišljenju njenog autora potpomagale državne strukture, tako i danas kada su njeni predstavnici postali društveno odgovorni zagovarači mira, tolerancije i poštovanja manjinskih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Angela Merkel na kraju konferencije o Zapadnom Balkanu: želim da proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan teče brzo. Vučić: podrška predloženim projektima. U Mostaru predsjednici država regiona potpisuju deklaraciju o nestalim. Satelitski snimci dokazuju da ruske borbene jedinice dejstvuju unutar ukrajinske teritorije, saopštio NATO. SAD ne razmatraju vojno angažovanje u Ukrajini, rekao Obama. 3 miliona izbeglih iz Sirije. Sunčano do 27 stepeni, u Beogradu najviše 26. Još na kraju jedna vest: zadržavanje za vozila na graničnom prelazu Batrovci iz izlaza iz Srbije iznose 5 sati, na graničnom prelazu Horgoš 2 sata, a teretna vozila 150 minuta. MUP apeluje da se koriste alternativni prelazi. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.